สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่15มกราคมพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้กลุ่มรัฐอิสลาม IS อ้างความรับผิดชอบการวางระเบิดที่กรุงจาการ์ตาซึ่งมีผู้เสียชีวิต7รายองค์การอนามัยโลกประกาศการสิ้นสุดลงของการระบาดไข้อีโบลาในไลบีเรียลอตเตอรี่พาวเวอร์บอลของสหรัฐแตกแล้วพร้อมเงินแจ็คพอต 1,600 ล้านดอลลาร์นักแสดงอังกฤษอาลันริกแมนที่เล่นบทโปรเฟสเซอร์สเนปในเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งนะครับนอกจากนั้นเรายังมีรายงานเรื่องความหลากหลายทางสังคมในสหรัฐผลการประกาศรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลออสการ์ซึ่งภาพยนตร์ The Revenant ได้รับการเสนอชื่อถึง12สาขานะครับช่วงท้ายรายการอย่าลืมติดตามเรื่องการคลายเครียดของผู้ใหญ่ด้วยการระบายสีสมุดเหมือนเด็กๆซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในสหรัฐอย่าลืมติดตามครับกลับกลุ่มรัฐอิสลาม IS อ้างความรับผิดชอบการวางระเบิดและการโจมตีที่กรุงจาการ์ตาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต7คนซึ่งรวมถึงผู้ก่อการร้าย5คนนะครับสำนักข่าวที่โยงใยกับกลุ่ม IS ที่ชื่อสำนักข่าวอามักนิวเอเจนซี่กล่าวว่าการโจมตีในย่านครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นในย่านที่คนมีรายได้สูงในกรุงจาการ์ตาและมุ่งเป้าไปที่ชาวต่างชาติและว่ามีชาวต่างชาตินั้นบาดเจ็บอยู่ในจำนวนผู้บาดเจ็บทั้งหมด20คนจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับก่อนหน้าในวันเดียวกันโฆษกของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอินโดนีเซียกล่าวว่ากลุ่มที่โยงใยกับกลุ่ม IS นั้นอาจจะอยู่เบื้องหลังการโจมตีครั้งนี้และว่าผู้ก่อการต้องการที่จะเลียนแบบเหตุการณ์ก่อการร้ายที่กรุงปารีสเมื่อเดือนพฤศจิกายนซึ่งมีผู้เสียชีวิตกว่า130คนนะครับผู้บัญชาการตำรวจของกรุงจาการ์ตานั้นสามารถระบุชื่อชาวอินโดนีเซียในประเทศซีเรียว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ครั้งนี้โดยที่ผู้บัญชาการตำรวจของจาการ์ตาบอกว่าขณะนี้กลุ่มผู้ที่อยากตั้งตนเป็นคนระดับหัวหน้าของ IS ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นกำลังแข่งขันกันเพื่อที่จะได้รับการยอมรับให้เป็นหัวหน้าของภูมิภาคนี้นะครับเขาบอกว่านั่นเองเป็นสาเหตุให้นายบารันนาอิมวางแผนก่อการในครั้งนี้การโจมตีเริ่มขึ้นด้วยระเบิดหลายครั้งในช่วงเช้าบริเวณที่เป็นย่านช้อปปิ้งและโรงแรมหรูรวมทั้งเป็นย่านของสถานทูตในกรุงจาการ์ตาด้วยนะครับการระเบิดมีขึ้น3ครั้ง2ครั้งนั้นเกิดขึ้นที่บริเวณร้าน Starbucks โดยที่เป็นบริเวณสูบบุหรี่นอกร้าน Starbucks และอีกครั้งหนึ่งเป็นบริเวณที่จอดรถของร้านนะครับส่วนครั้งที่3นั้นเกิดขึ้นที่สถานีตำรวจแห่งหนึ่งผู้ก่อการครั้งนี้ยิงต่อสู้กับตำรวจเป็นเวลานานแต่ต่อมาภายหลังเจ้าหน้าที่กล่าวว่าสามารถสังหารผู้ก่อการได้ทั้ง5คนในเหตุการณ์ครั้งนี้ส่วนผู้เสียชีวิตอีก2รายนั้นรายแรกเป็นชาวแคนาดานะครับส่วนรายที่2เป็นประชาชนของประเทศอินโดนีเซียครับอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับองค์การอนามัยโลกนะครับองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ประกาศว่าการระบาดของไข้อีโบลาในประเทศไลบีเรียซึ่งอยู่ในภาคตะวันตกของทวีปแอฟริกานั้นยุติลงแล้วและนั่นหมายความว่าทั้ง3ประเทศที่เป็นจุดระบาดใหญ่ของอีโบลาไม่มีการระบาดอีกต่อไปหรือเรียกว่าอีโบลาฟรีนะครับคำประกาศนี้มีขึ้นหลังจากที่เจ้าหน้าที่รอ42วันซึ่งไม่เกิดรายงานใหม่ของการติดเชื้อในประเทศไลบีเรียอย่างไรก็ตาม WHO เตือนนะครับว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขควรเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพราะว่าอาจจะเกิดการติดเชื้อในวงแคบๆได้ในอนาคตนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วนะครับที่ไลบีเรียมีการประกาศอีโบลาฟรีในครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วแต่ต่อมาภายหลังเกิดการติดเชื้อครั้งใหม่ขึ้นนะครับ3ประเทศที่มีการระบาดครั้งใหญ่ของอีโบลาในเขตแอฟริกาตะวันตกนั้นประกอบด้วยไลบีเรีย กินีและเซียร่าลีโอนะครับการระบาดครั้งนี้ในแอฟริกาตะวันตกทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมดรวมกัน 11,000 คนและมีผู้ติดเชื้อมากกว่า 28,500 คนครับมาที่ข่าวการเมืองระหว่างประเทศกันนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟและรัฐมนตรีจอห์นเคอรีของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐนั้นตกลงกันที่จะพบกันเพื่อพูดคุยกันถึงปัญหาในซีเรียและยูเครนในวันพุธที่ซูริกนะครับกระทรวงต่างประเทศรัสเซียกล่าวว่ารัฐมนตรีทั้งสองนั้นจะพบกันตามแนวทางของประธานาธิบดีปูตินและประธานาธิบดีโอบามาซึ่งพูดคุยกันทางโทรศัพท์เมื่อวันพุธถึงเรื่องซีเรียและประเทศยูเครนนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับไปกันต่อที่จีนบ้างครับเมื่อวันที่1มกราคมที่ผ่านมาทางการจีนประกาศยกเลิกนโยบายมีบุตรคนเดียวไปแล้วนะครับหลังจากที่ใช้ควบคุมจำนวนประชากรของประเทศมาถึงเกือบ40ปีนอกจากนั้นยังตัดสินใจสั่งไม่ให้มีการอุ้มบุญในประเทศอีกด้วยนะครับผู้สื่อข่าว VOA ไซบาวดัสกุปต้ามีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาข่ายแก้วจะทำหน้าที่ถ่ายทอดให้เราฟังครับ
การเปลี่ยนแปลงทางนโยบายควบคุมจำนวนประชากรของจีนครั้งนี้นะคะมีผลพวงหลายอย่างตามมาค่ะนอกจากชาวจีนจะสามารถมีบุตรได้2คนแล้วคนที่ตั้งครรภ์เองไม่ได้สามารถว่าจ้างแม่อุ้มบุญเป็นคนอุ้มท้องและคลอดบุตรแทนให้ได้ค่ะผู้สื่อข่าว VOA ที่กรุงปักกิ่งรายงานนะคะว่าหากทางการสั่งห้ามแม่อุ้มบุญในประเทศจีนชาวจีนที่มีฐานะร่ำรวยจะไปว่าจ้างหญิงในต่างประเทศแทนอาทิในสหรัฐเป็นแม่อุ้มบุญแทนผู้หญิงในจีนค่ะทางวุฒิสภาจีนหรือ Standing Committee ซึ่งเป็นฝ่ายรับผิดชอบด้านนิติบัญญัติในสภาประชาชนจีนได้ตัดสินใจถอดร่างกฎหมายห้ามการมีบุตรผ่านการอุ้มบุญในประเทศจีนออกจากการพิจารณาเมื่อปลายเดือนธันวาคมปีที่แล้วค่ะไม่มีใครคาดคิดมาก่อนนะคะว่าทางวุฒิสภาจะตัดสินใจเช่นนั้นเพราะทางการจีนมักจะไม่ถอดร่างกฎหมายออกจากการพิจารณาของสภาประชาชนจีนหลังจากมีการประกาศให้รับรู้กันไปแล้วเพราะจะแสดงให้เห็นว่าทางการขาดความเด็ดขาดในการตัดสินใจซึ่งจะส่งผลเสียหายต่อภาพพจน์ของรัฐบาลในสายตาประชาชนค่ะนายจางชุนเฉงหัวหน้าฝ่ายกิจการด้านกฎหมายแห่งคณะกรรมการด้านการวางแผนครอบครัวและสุขภาพแห่งชาติกล่าวในงานแถลงข่าวนะคะว่าวุฒิสภาจีนบางคนได้โต้แย้งนะคะว่าไม่มีทางที่ทางการจีนจะสามารถห้ามการอุ้มบุญได้อย่างเด็ดขาดค่ะคุณจางกล่าวนะคะว่าแม้ว่าจะมีกฎหมายออกมาสั่งห้ามการอุ้มบุญในจีนชาวจีนที่มีฐานะร่ำรวยจะเดินทางไปใช้บริการในประเทศอื่นๆที่อนุญาตให้มีการอุ้มบุญค่ะแหล่งข่าวหลายแหล่งชี้นะคะว่าการมีบุตรผ่านการอุ้มบุญมักจะมีค่าใช้จ่ายระหว่าง 125,000 จนถึง 175,000 ดอลลาร์สหรัฐในสหรัฐอเมริกาค่ะและน้อยกว่านั้นถ้าเป็นในประเทศอื่นอาทิประเทศไทยอินเดียและเนปาลสมาชิกคณะกรรมการฝ่ายนิติบัญญัติจีนแย้งนะคะว่าควรอนุญาตให้มีการอุ้มบุญในประเทศจีนเพราะอัตราการเป็นหมันเพิ่มสูงขึ้นในจีนและสามีภรรยาชาวจีนที่ต้องการมีบุตรควรมีทางเลือกที่จะช่วยให้มีบุตรได้พวกเขาชี้ว่าการสั่งห้ามการอุ้มบุญในจีนจะยิ่งส่งเสริมให้เกิดการแอบอุ้มบุญอย่างผิดกฎหมายในจีนซึ่งจะเป็นการเอารัดเอาเปรียบผู้หญิงตามมาค่ะแต่ว่าบรรดาผู้สังเกตการหลายคนมีมุมมองในเรื่องนี้ต่างออกไปค่ะโดยชี้ว่าทางการจีนต้องการกำจัดอุปสรรคที่อาจจะเป็นตัวขัดขวางความพยายามเพิ่มการเกิดและเพื่อรับมือกับการมีประชากรสูงวัยเพิ่มขึ้นข้อมูลทางตัวเลขจากหลายแหล่งชี้นะคะว่ามากกว่า 12% ของประชากรจีนที่มีสิทธิ์มีบุตรได้มากกว่า1คนไม่มีโอกาสมีบุตรแล้วเพราะเป็นหมันและคนจีนจำนวนมากอยากอยู่เป็นโสดและไม่มีบุตรมากกว่าค่ะคุณโจชัวฟรีดแมนหัวหน้าฝ่ายวิจัยที่บริษัท China Policy ซึ่งเป็นบริษัทให้คำปรึกษากล่าวว่านโยบายการมีลูก2คนจะทำให้ครอบครัวจีนหันไปใช้บริการการอุ้มบุญกันมากขึ้นหากไม่สามารถมีบุตรเองได้คุณฟรีแมนกล่าวว่าดูเหมือนว่าฝ่ายนิติบัญญัติของจีนจะมุ่งจัดการกับการใช้นโยบายการมีลูก2คนก่อนเป็นอันดับแรกแล้วค่อยกลับไปพิจารณาการสั่งห้ามการอุ้มบุญในจีนอีกครั้งในภายหลังในจีนนะคะมีจำนวนผู้หญิงที่ไม่อยากแต่งงานหรือหาคู่ครองไม่ได้แต่ว่าต้องการมีบุตรเพิ่มมากขึ้นค่ะผู้หญิงเหล่านี้จะขอบริจาคเชื้อสเปิร์มเพื่อช่วยให้ตัวเองตั้งครรภ์ได้ผู้หญิงโสดเหล่านี้จำนวนมากเจอกับอุปสรรคในการจดทะเบียนบุตรในทะเบียนบ้านค่ะทางการจีนอนุญาตให้เฉพาะคู่สมรสเท่านั้นที่สามารถแจ้งเกิดบุตรและขอเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านเพื่อเป็นผู้อยู่อาศัยในจีนได้ คุณหวยผู้หญิงจีนคนหนึ่งอายุ35ปีบอกกับผู้สื่อข่าว VOA ที่กรุงปักกิ่งนะคะว่าตนเองตั้งครรภ์ผ่านทางเทคโนโลยีการแพทย์ที่ช่วยให้มีบุตรได้และพบว่าตนเองไม่สามารถแจ้งเกิดบุตรในจีนเพื่อขอเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านได้จึงต้องเดินทางไปต่างประเทศเพื่อคลอดลูกและแม้ว่าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงมากแต่ก็คุ้มค่าเพราะลูกมีสัญชาติที่ชัดเจนและไม่ประสบปัญหาเรื่องการไม่มีทะเบียนบ้านในจีนอีกต่อไปผู้สื่อข่าว VOA ที่กรุงปักกิ่งรายงานปิดท้ายนะคะว่ารัฐบาลจีนยังกังวลด้วยว่าการสั่งห้ามการอุ้มบุญในจีนจะกระทบต่อคู่สมรสที่สูญเสียบุตรคนเดียวไปในช่วงหลายสิบปีที่จีนบังคับใช้นโยบายการมีบุตรคนเดียวค่ะและคู่สมรสเหล่านี้ก็อายุมากเกินไปที่จะมีบุตรเองได้ทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับคุณผู้ฟังสามารถติดตาม VOA ได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับนอกจากนั้นเรายังรายงานบนโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook, Twitter และ YouTube ครับพักสักครู่ครับช่วงต่อไปเรามีข่าวธุรกิจรออยู่ครับ Voice of America VOA Washingtonครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดตัวลงนะครับดัชนีสำคัญดีขึ้นนะครับหลังจากที่ตกลงในวันก่อนดาวโจนส์เพิ่มขึ้น228จุดปิดที่ 16,379 ขณะที่ S&P บวก32จุดปิดที่ 1,922 Nasdaq ขยับขึ้นมา89จุดปิดที่ 4,615 ครับสำหรับข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณทรงพจน์สุภาผลได้เลยครับ
ครับราคาน้ำมันดิบโลกที่ตกต่ำลงไม่ใช่เพียงแต่สั่นคลอนตลาดการเงินโลกเท่านั้นนะครับแต่ยังส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเมืองในตะวันออกกลางด้วยไม่ว่าจะในซาอุดีอาระเบียอิหร่านและแอลจีเรียซึ่งล้วนประสบปัญหางบประมาณและความต้องการของประชากรที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งอิหร่านซึ่งกำลังพยายามพัฒนาเศรษฐกิจหลังจากประเทศตะวันตกเพิ่งจะยกเลิกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจสืบเนื่องจากโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านนะครับก่อนที่ราคาน้ำมันดิบโลกจะลดลงต่ำกว่า30ดอลลาร์ต่อบาร์เรลรัฐบาลซาอุดิอาระเบียได้เริ่มวางยุทธศาสตร์ใหม่ทางเศรษฐกิจเพื่อลดการพึ่งพาการส่งออกน้ำมันบ้างแล้วนะครับซึ่งรวมถึงการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจให้เอกชนเข้ามาถือหุ้นลดงบประมาณการใช้จ่ายของรัฐสนับสนุนให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในซาอุดิอาระเบียตลอดจนแผนลดสวัสดิการด้านการศึกษาและสาธารณสุขเพื่อกันงบประมาณไปใช้ในด้านการผลิตไฟฟ้าน้ำประปาและจัดหาที่อยู่อาศัยนะครับขณะเดียวกันนักวิเคราะห์ระบุว่าราคาน้ำมันที่ตกลงยังส่งผลกระทบต่อกลุ่มรัฐอิสลามซึ่งพึ่งพารายได้จากการขายน้ำมันในตลาดมืดเช่นเดียวกับเงินสนับสนุนจากประเทศกลุ่มอาหรับที่ให้กับกลุ่มกบฏในซีเรียที่คาดว่าจะลดลงเช่นกันเพราะรายได้จากน้ำมันที่ลดลงนะครับอีกด้านหนึ่งกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF กระตุ้นให้จีนมีความชัดเจนเกี่ยวกับค่าเงินหยวนมากขึ้นโฆษกของ IMF กล่าวต่อผู้สื่อข่าวในวันนี้ว่าจีนจำเป็นต้องสื่อสารให้ชัดเจนเพื่อให้ทั่วโลกรับทราบเกี่ยวกับนโยบายด้านค่าเงินหยวนของจีนและว่าแม้ขณะนี้แผนปรับสมดุลทางเศรษฐกิจของจีนจะยังไม่ประสบความสำเร็จแต่ IMF เห็นว่าพื้นฐานทางเศรษฐกิจของจีนนั้นยังแข็งแรงดีอยู่อย่างไรก็ตาม IMF แนะนำว่าหากอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนไม่เป็นไปตามเป้าหมายจีนควรนำนโยบายด้านการคลังมาใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับอีกด้านหนึ่งครับเว็บไซต์ขายปลีกสินค้าออนไลน์รายใหญ่ Amazon ประกาศลดราคาค่าสมาชิก Amazon Prime ลงเหลือ73ดอลลาร์ต่อปีในช่วงสุดสัปดาห์นี้จากราคาปกติ99ดอลลาร์ต่อปีเพื่อฉลองความสำเร็จบนเวทีลูกโลกทองคำของหนังชุดที่ Amazon เป็นผู้สร้างเองคือ Mozart in the Jungle นอกจากนี้ Amazon ยังมีแผนจะนำหนังชุดเรื่องนี้ให้ชมฟรีผ่านวิดีโอสตรีมมิ่งสำหรับผู้ใช้ Amazon Prime ในช่วงสุดสัปดาห์นี้ด้วยนะครับMozart in the Jungle เป็นหนังชุดที่ Amazon สร้างขึ้นเพื่อฉายทางช่องทีวีแบบสตรีมมิ่งของ Amazon และสามารถคว้ารางวัลใหญ่2รางวัลบนเวทีลูกโลกทองคำครั้งที่73เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคือรางวัลหนังชุดตลกยอดเยี่ยมและดารานำชายยอดเยี่ยมประเภทหนังตลกทางทีวีนะครับ ส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้แจ็คพอตของลอตเตอรี่ Powerball แตกแล้วเมื่อคืนวานนี้ตามเวลาในสหรัฐนะครับโดยมีตั๋วที่ถูกรางวัลใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มูลค่า 1,600 ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 57,000 ล้านบาทนี้3ใบด้วยกันครับซึ่งก็ต้องแบ่งแจ็คพอตกันไปคนละ533ล้านดอลลาร์นะครับรายงานข่าวระบุว่าตั๋วทั้ง3ใบที่ถูกแจ็คพอตใหญ่ที่ว่านี้ขายใน3รัฐคือที่รัฐแคลิฟอร์เนียรัฐฟลอริดาและรัฐเทนเนสซีนะครับซึ่งล้วนมีตัวเลขตรงกับหมายเลข6ชุดที่โฆษกของ Powerball จับขึ้นมาเมื่อคืนนี้คือหมายเลข48 19 27 34และหมายเลข10ซึ่งเป็นหมายเลข Powerball โอกาสหรือความน่าจะเป็นที่จะถูกรางวัลแจ็คพอต Powerball นั้นอยู่ที่1ใน300ล้านดังนั้นคนที่ถูกรางวัลนี้ก็คงจะพูดได้อย่างเต็มปากนะครับว่าโชคดีและมีความสุขสุดๆนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
มาที่เรื่องการคลายเครียดของผู้ใหญ่บ้างนะครับสมุดระบายสีสำหรับผู้ใหญ่นั้นกำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นในสหรัฐนะครับทำไมจึงเป็นเช่นนั้นไฟซ่าเอลมาร์ซีผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้นะครับและคุณนิตยามาพึ่งพงจะทำหน้าที่ถ่ายทอดให้เราฟังครับ Those who fancy coloring books and lots of people do
Here's a new one for you Oh, it is very relaxing Any stress just sort of falls away It frees your mind
ซูซันแจ็กสันบอกว่าได้ระบายสีแล้วรู้สึกผ่อนคลายความเครียดเธอซื้อสมุดระบายสีสำหรับผู้ใหญ่มาจากร้านใกล้บ้านแล้วก็ลงนั่งระบายสีสมุดระบายสีที่ว่านี้ส่วนใหญ่จะหนาราวๆ40หน้าแต่ละหน้าจะมีภาพวาดคร่าวๆไว้ให้พร้อมรับการระบายสีภาพวาดเหล่านั้นอาจจะเป็นภาพดอกไม้นกหรือรูปวาดเป็นมุมเหลี่ยมหรือวงกลมแบบเรขาคณิตก็ได้ค่ะ
It's called Color Write and Create and I wanted to do something that would encourage people to be creative. When I do
Trina Lucido ผู้ออกแบบสมุดระบายสีบอกว่าสมุดที่เธอทำขึ้นมาเรียกว่า Color Write and Create โดยหวังว่าจะช่วยกระตุ้นให้เกิดความสร้างสรรค์และไม่รู้สึกท้อถอยนะคะTrina Lucido เริ่มต้นธุรกิจออนไลน์ของเธอ Jubilee Free ด้วยการวาดบัตรอวยพรขายเมื่อ20ปีที่แล้วเวลานี้ธุรกิจสมุดระบายสีสำหรับผู้ใหญ่กำลังเป็นที่กล่าวขวัญกันมากในเดือนธันวาคมที่ผ่านมาร้านหนังสือในอเมริการายงานว่า5ใน10ของหนังสือที่ขายได้เป็นสมุดระบายสีและ Trina Lucido บอกว่าเธอได้รับฟังจากผู้ที่ซื้อสมุดระบายสีของเธอว่าชอบภาพวาดในสมุดซึ่งใช้ปากกาเส้นใหญ่และมีที่ระบายสีให้มากแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือผู้ซื้อบอกว่าซื้อไปให้ผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือผู้ที่กำลังประสบปัญหาในชีวิตเพราะรู้สึกว่าจะช่วยทำให้คนเหล่านั้นผ่อนคลายหายเครียดได้บ้างค่ะ
And I heard back from people they really like the thickness of my lines and the large coloring spaces I have. Something else that I've heard from people that they're buying these for people who are either ill.
ความต้องการสมุดระบายสีสำหรับผู้ใหญ่ในอเมริกาเวลานี้มีมากพอที่จะทำให้ Trina Lucido ทำงานมือไม่ว่างนะคะ
So many of her products that I personally have sold and represented over the years have been one of a kinds.
อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญการตลาดฮิลลารีแททเทอร์ซอลบอกว่าธุรกิจออนไลน์ขายสมุดระบายสีของทรีน่าลูซิโดจะเติบโตได้ตามความคาดหมายจะต้องเป็นสมุดระบายสีที่พร้อมสำหรับการผลิตปริมาณสูงเป็นหมื่นๆเล่มไม่ใช่เป็นการออกแบบเฉพาะสำหรับสมุดแต่ละเล่มค่ะนิตยามาพึ่งพงไวซ์ซับอเมริกาภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณมากครับคุณนิตยาครับพักสักครู่ครับช่วงต่อไปเรามีข่าวเกี่ยวกับความหลากหลายทางสังคมในสหรัฐมาฝากครับครับวันนี้ซึ่งเป็นวันพฤหัสบดีนะครับผู้สมัครพรรครีพับลิกันที่ต้องการชิงชัยเป็นตัวแทนของพรรคลงสนามเลือกตั้งประธานาธิบดีปลายปีนี้จะโต้อภิปรายกันอีกครั้งขณะที่เหลือเวลาอีก18วันก่อนการเลือกตั้ง primary ครั้งแรกซึ่งเป็นกระบวนการคัดตัวผู้แทนของพรรคที่จะเกิดขึ้นในที่สุดแล้วจะมีการประกาศชื่อตัวแทนรีพับลิกันกลางปีก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่ต้องแข่งกับเดโมแครตในเดือนพฤศจิกายนนะครับการโต้อภิปรายครั้งนี้เป็นครั้งที่6นะครับและจะมีผู้ขึ้นเวทีทั้งหมด7คนซึ่งแน่นอนต้องมีมหาเศรษฐีอสังหาริมทรัพย์โดนัลด์ทรัมป์สว.เท็ดครูซจากรัฐเท็กซัสและอดีตผู้ว่าการรัฐฟลอริดาเจฟบุชรวมถึงมาโกรูบิโอวุฒิสมาชิกจากฟลอริดาคริสคริสตี้ผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์ซีย์และอดีตแพทย์นะครับเบนคาร์สันรวมถึงผู้ว่าการรัฐโอไฮโอจอห์นเคซิกนะครับและล่าสุดครับเว็บไซต์ที่ให้คำปรึกษาด้านการเงิน Wallet Hub จัดอันดับเมืองที่มีความหลากหลายด้านเชื้อชาติภาษาและศาสนามากที่สุดในอเมริการวมทั้งเมืองที่มีความหลากหลายน้อยที่สุดด้วยนะครับเมืองไหนในอเมริกามีความหลากหลายทางประชากรศาสตร์มากที่สุดฟังคำตอบจากคุณสงพจน์สุภาผลครับ
ครับเว็บไซต์ให้คำปรึกษาด้านการเงิน Wallet Hub จัดอันดับเมืองที่มีความหลากหลายด้านเชื้อชาติภาษาและศาสนามากที่สุดในอเมริกาโดยเมืองที่อยู่ในอันดับหนึ่งนั้นอยู่ไม่ไกลจากกรุงวอชิงตันคือเมืองเกเตอร์สเบิร์กในรัฐแมริแลนด์ส่วนเมืองที่มีความหลากหลายทางประชากรศาสตร์น้อยที่สุดคือเมืองลาเรโดในรัฐเท็กซัสนะครับรัฐแมริแลนด์ซึ่งติดกับกรุงวอชิงตันมีเมืองที่ติดอยู่ใน5อันดับแรกของเมืองที่มีความหลากหลายมากที่สุด4อันดับด้วยกันคือนอกจากเกเตอร์สเบิร์กแล้วยังมีเมืองเจอร์มันทาวน์เมืองซิลเวอร์สปริงและเมืองร็อกวิลล์ในขณะที่เมืองลาเรโดในรัฐเท็กซัสซึ่งเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติศาสนาและภาษาน้อยที่สุดนั้นมีประชากรเชื้อสายอเมริกาใต้ถึง 95.2% นะครับWallet Hub ระบุด้วยว่าเมืองที่มีสัดส่วนประชากรผิวขาวมากที่สุดในอเมริกาคือ Mount Pleasant ในรัฐ South Carolina และเมืองที่มีสัดส่วนประชากรผิวดำมากที่สุดคือนครดีทรอยต์รัฐมิชิแกนนะครับด้วยตัวเลข 79.1% ส่วนเมืองที่มีสัดส่วนประชากรเชื้อสายเอเชียมากที่สุดคือ 52.1% นั้นได้แก่เมืองฮอนอลูลูในรัฐฮาวายนะครับเว็บไซต์ Wallet Hubวิเคราะห์ข้อมูลสัมมโนประชากรของเมืองที่มีสัดส่วนประชากรมากที่สุดในอเมริกา313เมืองโดยใช้ปัจจัยในการพิจารณาคือความหลากหลาย3ด้านคือเชื้อชาติภาษาและศาสนาเมื่อพิจารณาเฉพาะความหลากหลายด้านภาษาพบว่าเมืองสปริงฟิลด์รัฐมิสซูรีมีสัดส่วนประชากรพูดภาษาอังกฤษมากที่สุดนะครับคือ 96.4%ส่วนเมืองที่ประชากรพูดภาษาสเปนิชมากที่สุดคือไมอามี่รัฐฟลอริดาตัวเลขที่ Wallet Hub เปิดเผยออกมานี้ชี้ให้เห็นว่าอเมริกามีความหลากหลายด้านประชากรมากขึ้นทุกปีซึ่งสอดคล้องกับรายงานสำรวจของศูนย์วิจัย Pew ที่ระบุว่าตั้งแต่ปีค.ศ.2000ถึง2013ชนกลุ่มน้อยได้กลายมาเป็นประชากรส่วนใหญ่ในหลายพื้นที่ของอเมริกาซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นทั้งในรัฐแคลิฟอร์เนียรัฐทางใต้และรัฐทางภาคตะวันออกของสหรัฐข้อมูลของสำนักงานสำรวจสัมมโนประชากรของสหรัฐชี้ว่าภายในอีกไม่กี่ปีชนกลุ่มน้อยจะกลายมาเป็นประชากรส่วนใหญ่ของสหรัฐโดยพิจารณาจากจำนวนเด็กอายุต่ำกว่า5ขวบในอเมริกาซึ่งขณะนี้ 50.2%เป็นบุตรของพ่อแม่ที่เป็นชนกลุ่มน้อยในขณะที่อัตราการเสียชีวิตของกลุ่มประชากรผิวขาวก็เพิ่มในระดับที่เร็วกว่าอัตราการเกิดของประชากรกลุ่มนี้ซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของสหรัฐและเมื่อพิจารณาภาพรวมด้านประชากรศาสตร์ทั้งหมดของสหรัฐในปัจจุบันพบว่ามีประชากรผิวขาว 197.9 ล้านคนประชากรเชื้อสายอเมริกาใต้ 55.4 ล้านคนประชากรผิวดำ 45.7 ล้านคนป ประชากรเชื้อสายเอเชีย 20.3 ล้านคนประชากรเชื้อสายชนพื้นเมือง 6.5 ล้านคนและประชากรเชื้อสายประเทศหมู่เกาะทางมหาสมุทรแปซิฟิก 1.5 ล้านคนนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่วงการบันเทิงนะครับเอาสูญเสียดาราอังกฤษอาลันริกแมนด้วยโรคมะเร็งเขาเสียชีวิตด้วยวัย69ปีนะครับนักแสดงผู้นี้เป็นที่รู้จักในช่วงหลายปีที่ผ่านมาในบท Professor Snape จากเรื่อง Harry Potter และในบทจากเรื่อง Love Actually ครับและปิดท้ายวันนี้ครับคุณนิตยามาพึ่งพงษ์จะเรียบเรียงรายงานภาพยนตร์ที่ได้รับการเสนอชื่อชิงออสการ์ที่ถูกเปิดเผยมาในวันพฤหัสบดีนี้ครับเชิญรับฟังครับ
The Revenant กับ The Martian เป็นตัวเก่งสำหรับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมในจำนวนภาพยนตร์8เรื่องที่ได้รับการเสนอชื่อสำหรับรางวัลประเภทนี้นะคะภาพยนตร์เรื่องอื่นๆที่ได้รับการเสนอชื่อในประเภทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนั้นยังมี Mad Max Fury Road ดราม่ายุคหลังโลกาวินาศจากออสเตรเลียและ Bridge of Spies จารกรรมสมัยสงครามเย็นจากฝีมือของสตีเวนสปิลเบิร์กรวมอยู่ด้วยในขณะที่ดารานำฝ่ายชายของทั้งสองเรื่องคือเลนาร์โดดิแคปริโอและแมตต์เดมอนก็ได้รับการเสนอชื่อสำหรับรางวัลนักแสดงนำฝ่ายชายด้วยนะคะ
I gotta figure out a way to grow 3 years worth of food here
แมตต์เดมอนจาก The Martian นะคะส่วนนักแสดงชายคนอื่นๆที่ได้รับการเสนอชื่อคือไบรอันแครนสตันจากทรัมโบเรื่องของการตามล่าหาคอมมิวนิสต์ในฮอลลีวูดเอ็ดดี้เรดแมนในบทบาทของผู้ชายที่รับการผ่าตัดเปลี่ยนเพศในเรื่อง The Danish Girl และไมเคิลแฟสเบนเดอร์จากสตีฟจ็อบส์ส่วนนักแสดงนำฝ่ายหญิงที่ได้รับการเสนอชื
่อ How many times have you been in love?
You're always the most beautiful woman in the room.
Therese Bellavette.
เคทแบลนเชตในเรื่องแคโรลแม่บ้านสาวที่ตกหลุมรักกับพนักงานสาวในห้างสรรพสินค้าเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์หรือเจลอจากภาพยนตร์อิงชีวิตจริงของผู้หญิงที่ฝ่าฟันอุปสรรคสร้างธุรกิจใหญ่อย่างประสบความสำเร็จและท้ายที่สุดแล้วก็เป็นตัวเก่งด้วยบรีลาสันในเรื่องรูมเรื่องของผู้หญิงกับลูกน้อยที่ถูกกักขังเป็นทาสทางเพศอยู่ในห้องเล็กๆไม่ได้เห็นเดือนเห็นตะวันเป็นเวลาหลายปีนะคะ
They knew and they let it happen to kids
สำหรับนักแสดงประกอบฝ่ายชายมาร์ครัฟฟาโลได้รับการเสนอชื่อในบทนักข่าวของหนังสือพิมพ์ Boston Globe ที่ขุดคุยเรื่องพระในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกข่มขืนเด็กและการสมรู้ร่วมคิดปกปิดความของพระผู้ใหญ่ในภาพยนตร์เรื่อง Spotlight แต่ที่คาดกันว่าน่าจะเป็นตัวเก่งสำหรับตัวประกอบฝ่ายชายคือซิลเวสเตอร์สตาโลนที่รับบทครูสอนมวยในเรื่อง Creed ค่ะตัวประกอบฝ่ายหญิงนั้นมีนักแสดงดาวรุ่งรูนี่แมร่าที่อาจจะจำกันได้จากบทหญิงยอดฮิปใน The Girl with the Dragon Tattooมารับบทพนักงานสาวที่หันมารักแม่บ้านเคทแบลนเชตในแคโรลรวมอยู่ด้วยนะคะผู้กำกับภาพยนตร์ที่ได้รับการเสนอชื่อในปีนี้รวมถึงจอร์จมิลเลอร์จาก Mad Max อเลฮานโดรอินาริตูสำหรับ The Revenant และทอมแมคคาร์ธีสำหรับ Spotlight ค่ะจะมีการแจกรางวัลตุ๊กตาทองในวันที่28กุมภาพันธ์นี้ที่ฮอลลีวูดค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับจบรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการครับ Voice of America Washington